Rádio Praha, zprávy.
Premiér připustil, že vládní koalice je vážně ohrožena. V českém autobuse v Rakousku zahynul 11-letý chlapec. Ve Zlíně končí festival dětských filmů. U zpráv Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Premiér Mirek Topolánek i vicepremiér Martin Bursík připustili, že pozice jejich vlády je kvůli rebelům v koaličních řadách slabá a ve sněmovně se kabinet prosazuje jen obtížně. I přesto podle nich má smysl dále se o to pokoušet. Premiér v sobotní Mladé frontě dnes uvádí, že vládní krize může vyvrcholit na podzim. Sněmovna v pátek těsnou většinou zamítla novelu, která měla podle stínového ministra zdravotnictví za sociální demokracii Davida Ratha bránit přeměně fakultních nemocnic na akciové společnosti. Premiér Topolánek poslancům před hlasováním slíbil, že vláda ani ministerstvo zdravotnictví fakultní nemocnice na akciové společnosti převádět nebudou. Univerzita Karlova veřejnou garanci předsedy vlády uvítala. Česko v pondělí vyšle vojáky do nové mise v Afghánistánu. Brzy ráno má z pražského kbelského letiště do Afghánistánu odletět prvních 20 příslušníků kontingentu, který bude v provincii Urukcán střežit nizozemskou armádní základnu. Nyní má Česko v Afghánistánu vojáky také v provincii Logar, kde funguje český provinční rekonstrukční tým, nebo v Hilmandu, kde operují speciální síly vojenské policie. 11-letý chlapec zahynul v sobotu časně ráno při nehodě českého autobusu na jihu Rakouska. 3 dospělí utrpěli vážnější zranění, několik dětí bylo zraněno lehce. V autobuse cestovalo 50 lidí, většinou ze základní školy v Železném Brodě. Děti směřovaly na ozdravný zájezd do Chorvatska. Pražský primátor Pavel Bém navrhne magistrátu zrušení dotací divadlům na základě počtu prodaných vstupenek. Nevýhodou dosavadního systému je to, že nerozlišuje mezi ziskovou a neziskovou sférou. Podporuje také divadla, která slouží téměř výhradně turistům. Proti podobě grantového systému dlouhodobě protestuje řada pražských divadelníků. Po roce Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně dnes v přímém televizním přenosu vyhlásí vítěze kategorii hlavní přehlídky. Cenu za tvůrčí přínos v tvorbě pro děti a mládež převezme legenda českého herectví Iva Janžurová. Jednu z cen předá i manželka prezidenta republiky Livia Klausová. České volejbalistky vstoupily do kvalifikace mistrovství Evropy výhrou nad Slovinskem. V Mariboru porazili svěřenkyně trenérky Táni Krempaské domácí výběr 3-1. A jaké nás čeká počasí? Odpoledne bude polojasno, postupně oblačno, místy přehánky nebo bouřky. Teploty 19 až 23 stupňů Celsia. A co nás čeká v příštích minutách? Výběr hlavních událostí právě končícího týdne, kalendárium, ve kterém připomeneme několik zajímavých výročí, rubrika České nej, tentokrát o turistické cestě Švandy Dudáka, a nakonec se dozvíte, jak se ve Spojených státech vydával český krajanský tisk a jaká je jeho budoucnost. Hezký poslech. Ani právě končící týden se v Česku neobešel bez událostí, které stojí za pozornost. Připomene vám je Josef Kubečka.
V poslanecké sněmovně se ve středu rozhořel boj o každý hlas. Sociální demokracie vypověděla léta fungující pravidlo, že si opozice s koalicí párují nepřítomné poslance. Na vině je spor o obsazení sněmovních výborů. ODS totiž chce, aby v nich měla vládní koalice většinu, což by jí umožnilo prosazovat své pozměňovací návrhy, říká předseda poslaneckého klubu ODS Petr Tluchoř.
Je naprosto legitimní, aby většina koaliční, která tady funguje, tak aby se odrazila i ve většině ve výborech.
Šéf sociálních demokratů Jiří Paroubek to vidí zcela jinak.
Je to taková ukázka totalitního uvažování, protože vláda konec konců může rozhodovat ty věci podle ústavy bez ohledu na výbory.
I když by se podle Petra Tluchoře, který s návrhem na změnu přišel, měl počet členů výboru zvýšit, ČSSD se naopak obává, že v každém výboru přijde o jednoho poslance. V tom případě se podle šéfa svého klubu Michala Haška obrátí na soud.
Byl by to ohromný precedent, který, jasně říkám, by měl další právní konsekvence, včetně zvážení podání soudní žaloby, možná až k Ústavnímu soudu České republiky, protože tady už se jedná jednoznačně o záležitosti ústavní a sociální demokracie se nenechá v této věci natlačit do kouta.
Odmítnutí párování poslanců má vážné následky. Někteří ministři totiž museli zrušit zahraniční služební cesty, aby ve sněmovně nechyběli při klíčovém hlasování. Přestali také chodit na jednání horní parlamentní komory, kde pak zákony nemá kdo obhajovat, říká předseda Senátu, občanský demokrat Přemysl Sobotka.
Obrovský problém, od rána nedělám nic jiného, než komunikuji s ministry, respektive úředníci z jejich sekretariáty. Téměř jsme rozbourali celý program.
Opozice dokonce hrozí předčasnými volbami. Odpůrci výstavby amerického radaru Jan Tamáš a Jan Bednář přerušili o půlnoci z pondělí na úterý hladovku, kterou drželi od 13. května. Další protest proti základně by mohl mít podobu symbolické, vždy jednodenní řetězové hladovky. S touto formou protestu přišli sociální demokraté. Lidovecká ministryně obrany Vlasta Parkanová vidí pravý důvod této iniciativy někde jinde.
Jinak než jako pokus o politické divadlo a další surfování na vlně veřejného mínění, to označit nemůžu.
Jan Tamáš z iniciativy Ne základ nám zase tvrdí, že s touto myšlenkou přišli oni.
Ti, kdo by tu hladovku drželi, by byli z řad umělců, z řad bývalých disidentů, sportovců, vědců, představitelů akademické sféry a samozřejmě i těch politiků.
Prezident Václav Klaus odmítl z hladovkáři jednat, protože způsob jejich protestu považuje za vydírání. K iniciativě ČSSD řekl.
Některým politikům by pár dní hladovky určitě prospělo, přidal bych se k tomu eventuálně. Takže jestli sociální demokracie cítí, že to je pro ní zrovna nejvhodnější terapie, co mají dneska udělat, tak možná, že to je dobrý nápad.
Zdá se, že tolik diskutované poplatky ve zdravotnictví se budou měnit. Lídři vládních stran v pondělí mimo jiné navrhli osvobodit od poplatku dárce orgánů a lidí, kterým nařídil hospitalizaci nebo léčbu soud. Další změny oznámil premiér Mirek Topolánek.
Děti do 6 let věku budou od poplatku za návštěvu lékaře osvobozeni. Bude snížen limit spoluúčasti pro děti do 15 let o 40% na částku 3 000 korun. Zdravotní pojišťovny budou moci pokutovat zdravotnická zařízení, která opakovaně vybrala regulační poplatek v rozporu se zákonem. Soustavné opakované vybírání poplatků v rozporu se zákonem a nevybírání regulačních poplatků je důvodem k rozvázání smlouvy se zdravotnickým zařízením.
Menším koaličním stranám se mimo jiné nepodařilo prosadit požadavek na zrušení poplatků pro seniory. Odboráři se v pondělí už po třetí sešli k protestu před úřadem vlády v době jejího zasedání. Předchozí protesty se soustředily na konkrétní kroky kabinetu, zdravotnickou a penzijní reformu. Tentokrát byl protest zaměřen na dopady reform obecně, uvedl před jeho začátkem místopředseda Českomoravské konfederace odborových svazů Jaroslav Zavadil.
Na tom shromáždění se mají ozvat hlavně ty hlasy vůči drahotě, má se tam samozřejmě zase ozvat některé věci proti reformám, dát akcent na všechny ty reformy, které se připravují a samozřejmě i to, co přinášejí ty reformy, to znamená drahotu, která samozřejmě zatěžuje peněženky našich občanů.
Průměrná mzda v Česku dosáhla v prvním čtvrtletí 22 531 korun. Podle Českého statistického úřadu si lidé oproti loňsku nominálně polepšili o 10%, tedy nejvíce za 10 let. Inflace ale snížila růst platů v podnikatelském sektoru na 4,5%. Ve státní sféře platy dokonce reálně téměř o 4% klesly, říká analytik ČSOB Petr Dufek.
Veřejném sektoru se nyní dostává do rukou velmi silný argument k prosazování vyšších mezd. V tuto chvíli se rozdíl mezi platy v podnikatelském sektoru a veřejném sektoru zvýšil na téměř 2300 korun. Tak velký rozdíl tady v minulosti dlouhodobě nebyl.
Prezident Václav Klaus podstoupil v úterý v pražské fakultní nemocnici Bulovka plánovanou operaci výměny kyčelního kloubu. Úspěšnou operaci provedl špičkový ortoped Pavel Dungl se svým týmem lékařů. Podle dostupných informací měl Václav Klaus potíže s kýčly už léta, proto mu nyní lékaři vyměnili kyčelní kloub za umělý. Operaci prezident už jednou odložil kvůli prezidentské volbě.
Korunovace Václava II., proslulý mykolog Miroslav Smotlacha nebo básník a překladatel Jan Zábrana. Právě jejich výročí vybrala Martina Niklová do dnešního kalendária.
V roce 1297 se Václav II. Nechává po letech vlády korunovat českým králem. Slavnost byla prý tak velkolepá, že z pražských kašen teklo místo vody víno. Lesk korunovace skalila smrt 26-leté královny Guty Habsburské, která zesláblá po 9. porodu 14 dní po slavnosti zemřela. Přežily ji 4 její děti, 3 z nich postupně usedly na český trůn. Václav III., Anna a konečně Eliška, matka Karla IV.
Mykologie nebo houbaření je mým koníčkem nebo snad dokonce koněm. Je to takové jakési rodinné zatížení, protože už otec mého otce byl dobrý znalec hub a sbíral houby na Hradecku a prodával je taky na trhu. Můj otec od malička se houby učil právě na hradeckém trhu a v hradeckých lesích, kde pomáhal otci a sbírali společně a prodávali je. Otec se věnoval houbám tedy od malička a taky mě vedl k tomu, abych se zajímal o houby a o přírodu. A takovou tu lásku k přírodě právě mě dal on. A taky moje maminka, která pomáhala otci hned od začátku, kdy se vzali i ve vědecké práci a v té popularizační práci, například první výstava hub v roce 1912 byla víceméně taky dílem moje maminky. Náš byt už před první světovou válkou na Vinohradech byl vlastně poradnou houbařskou. Chodili tam lidé tedy z celé Prahy. No a taková ta tradice s tím bytem zůstala víceméně dodnes.
Jistě jste poznali, kdo před 25 lety vzpomínal na mykologickou tradici své rodiny. Byl to Miroslav Smotlacha, známý popularizátor mykologie a houbaření. V roce 2005 byl za svou celoživotní činnost vyznamenán medailí za zásluhy o stát v oblasti vědy a výchovy druhého stupně.
Později jsem tedy přišel na vysokou školu, kde jsem studoval chemii, specializace potravinářství, která teda do určitý míry souvisela, nebo mohl jsem tento svůj koníček uplatnit i po té stránce potravinářské. A taky můj zájem je především praktický v těch houbách. Nezabývám se ho systematikou hub, tedy nějakým vědeckým poznáváním anebo rozlišováním druhů. I když samozřejmě i tuto stránku sleduji a musím ji znát.
Jak říkal Miroslav Smotlacha, jeho zájem o houby byl především praktický. Užitek z něj mají houbaři pořád, ať už jim Smotlachovi atlasy pomáhají při určování hub, nebo potom, co už poučení podle jeho kuchařky houbu vaří, dusí nebo smaží. Před 77 lety se v Herálci narodil básník, prozaik a překladatel Jan Zábrana. Spolu s Josefem Škvoreckým je podepsán pod případy, které řeší vyšetřovatel detektivní kanceláře Ostrozrak, doktor Pivoňka spolu se svou věrnou Božkou Skovajsovou. Knížky Vražda pro štěstí, Vražda se zárukou a Vražda v zastoupení, odehrávající se v Praze 30. a 40. let, se dočkaly také televizního zpracování.
Posloucháte Rádio Praha. Známá postava z Báchorky Josefa Kajetána Tyla Švanda Dudák bude mít ve Strakonicích svoji turistickou stezku. Jedna ze zastávek bude i na Šibeničním vrchu, kde měl Švanda vyhrávat divoženkám. Populární Dudák má dokonce ve Strakonicích i svoje pivo. Více se dozvíte od Zdenky Kuchyňové v rubrice České nej.
Strakonice a dudáci jsou nerozlučně spojeni. Každé 2 roky se tu konají i mezinárodní dudácké festivaly, ale největšího věhlasu mezi lidmi dosáhl Švanda, který se dostal i do známé Tylovy Báchorky. Podle pověsti jsou jeho dudy stále schované za oltářem v kostele svatého Prokopa na Strakonickém hradě. Jednou do roka prý začnou sami hrát, protože propadli peklu, když Švanda vyhrával čertům. Dudák pak chodil jako tělo bez duše, nakonec se svěřil Velkopřevorovi a ten mu poradil, aby dudy pověsil v kostele za oltář. Tahle pověst o geniálním dudákovi má však podle odborníků reálný základ. Vedle cesty u kostela totiž kdysi stávala hospoda, kde Švanda občas hrával. A protože se tancovačka často protáhla až do rána, mohli lidé na ranní mši slyšet Švandovi dudy, které se ozývaly jakoby zpoza oltáře. A po cestách, kde chodil, budou moci chodit i turisté ve Strakonicích, řekla místostarostka Ivana Říhová. Vznikne tady totiž stezka Švandy dudáka.
Měří cirka 14 kilometrů a vede velmi nenáročným terénem, především lesy a lesními cestami právě kolem Strakonic. Začínáme u Strakonického hradu, kde kdysi stávala hospoda na Blátě, kde se právě hrávávalo až do časných ranních hodin na dudy. Pokračujeme kolem řeky Otavy ven ze Strakonic směrem k Šibeničnímu vrchu, kde podle pověsti hrál Švanda divým ženám a kde ho také zachránila právě ze spáru divých žen jeho milovaná Dorotka. Všichni určitě znají právě báchorku Josefa Kajetána Tyla Švanda dudák. No a zde bychom právě udělali první zastávku, protože jsou zde i pozůstatky staré Šibenice, zde by bylo nějaké posezení a jsou tady nádherné výhledy.
Druhé odpočinkové místo najdou turisté pod kopcem Kuřidlo.
Má nadmořskou výšku 546 metrů a máme zde přírodní rezervaci. Právě zde plánujeme rozhlednu. Měla by to být kombinace dřeva, nějaké pozinkové konstrukce. Měla by být vysoká tak 25-26 metrů, aby byla mírně nad tím stávajícím lesním porostem.
Když turisté zdolají stezku Švandy dudáka, mohou si na něm i pochutnat. Stejný název nese i zdejší pivo. Aby však jméno slavného dudáka bylo kompletní, musí si koupit piva 2.
A je tu poslední rubrika našeho dnešního vysílání. Silným pojítkem pro českou komunitu ve Spojených státech byl už od druhé poloviny 19. století krajanský tisk. Jaká je jeho historie a zda česká periodika v USA mají budoucnost? O tom na nedávném kolokviu o česko-amerických vztazích v Brně hovořil vydavatel amerických listů Petr Bísek z New Yorku. Připomněl, že noviny a časopisy zde začaly vycházet prakticky bezprostředně poté, co do Ameriky přišli první čeští přistěhovalci.
Těch prvních 50 let, které byly vlastně, řekl bych, nejbohatší díky emigraci, je zaznamenáno výborně v polovině 19. století. Zachytil to Tomáš Čapek v roce 1911 v jeho knížce 50 let českého tisku v Americe. To byl krajan, který se vypracoval do velice solidního postavení v bankovnictví. Veškerý čas a země svoje i svoje peníze věnoval tomu, aby tohle to zachytil a je to vynikající detailní, velice objektivní historický dokument. Když jsem to poprvé viděl, tak jsem žasnul opravdu na tou bohatostí, která začala se Slovanem amerikánským, to byly první české noviny 21. ledna 1860 v Rensin ve státě Wisconsin.
Po roce 1848 přicházeli do Ameriky čeští přistěhovalci z politických i hospodářských důvodů. Podle Petra Bíska je ale lákala i zlatá horečka v Kalifornii. Do roku 1870 se tak do Spojených států z českých zemí vystěhovalo kolem 40 tisíc lidí.
Když jich bylo tolik, tak samozřejmě mezi nimi se našli kněží a faráři a písmáci a grafici, typografové a spisovatelé a političtí aktivisté a jakmile se tací lidé ukážou, tak dojde k tisku.
Ke konci 19. století vycházelo ve Spojených státech hned několik českých deníků, zvlášť v Chicagu, kde žila početná česká komunita.
Ale byly to také týdenníky, 14-denníky, čtvrtletníky, měsíčníky, občasníky. Periodika všeho druhu, politické, radikální i umírněné, náboženské, katolické, protestantské, ale i protiklerikální. Periodika pro dámy, pro děti, pro zahrádkáře, pro typografy, filatelisty. V Chicagu dokonce bylo tolik českého tisku, že členové typografické unie, která byla založena v 1852 ve Spojených státech, měli svoji vlastní českou pobočku.
V Chicagu se dokonce čeští přistěhovalci v první generaci obešli bez znalosti angličtiny, obývali české ulice a čtvrtě, nakupovali v českých obchodech, chodili do českých kostelů a k českým lékařům a právníkům. Ottova encyklopedie zmiňuje, že v Chicagu bylo ke konci 19. století na 500 českých hostinců. A pokud jde o česky vydávané noviny, byly to vedle svornosti například týdeník Amerikán s nákladem 10 000 výtisků, Duch času s 6000 výtisky, List typografů Denní hlasatel nebo Katolický deník Národ. Dnešní situace je podle Petra Bíska zcela odlišná.
Deníky neexistují již další dobu. Ty deníky ještě donedávna, momentálně nejlepší je 14 deníky, ale je možné, že se to vrátí zase k týdeníku.
Stejně jako typ novin a časopisů se v průběhu doby měnil i jejich obsah.
V podstatě to bylo informovat, v začátku to bylo o životě v nové zemi. V dnešní době to je můj názor, a to já se snažím dělat, především informovat o starém domově, protože to v nové zemi nemá smysl, aby jsme konkurovali americkým médiím.
Dalším úkolem dnešního krajenského tisku ve Spojených státech je podle Petra Bíska udržování jazyka, zvyků, kultury, informování o životě dalších etnických minorit nebo desítek českých a slovenských krajenských spolků po celé Americe. Takovou úlohu mají i americké listy, které Petr Bísek se svou manželkou Věrou vydávají. V roce 1964 je v New Yorku založili manželé Švehlovi.
Frank z Karlových Varů v 48. odešel do Spojených států a jeho manželka Gerda Švehlová, legionářská dcera. Frank byl také typograf, jako jsem já, a byl to týdeník. A jejich hlavní účel bylo boj proti totalitnímu systému v zemi, od které přišli, proti komunismu v Československé republice.
Petr Bísek začal pro americké listy pracovat v roce 1965, když sám emigroval do Spojených států. V listopadu roku 1989 ale Frank Švehla vážně onemocněl a americké listy zanikly. Na východním pobřeží Spojených států tak přestaly krajanské noviny vycházet.
V tom momentě jsem se rozhodl, že bychom mohli začít vydávat americké listy. My jsme v té době měli typografické studio, tak jsme znali výrobu.
Noviny začaly znovu vycházet v dubnu roku 1990. Původní název byl Československý týdeník. Brzy se ale ukázalo, že týdenní periodicitu nelze ve dvou lidech udržet. Z týdeníku se tak stal 14. deník a paní Švehlová, která se mezi tím ze Spojených států vrátila do Česka, po několika letech povolila manželům Bískovým, aby užívali původní název Americké listy.
Náš účel byl vyloženě spravovat ten most mezi exilem, protože tenkrát to byl vlastně exil. Teď je to pomíchané po roce 68, teďka nově příchozí, ale ten exil v jejich aktivitách převyšoval. Jak víte, nebyly dobré vztahy mezi exilem a režimem v Československé republice. Bylo to snadné, protože na všech těch úřadech v Československé republice, pak v České republice byly ještě staré struktury a ty s náma nechtěli něco dělat a nebyla důvěra, ale postupně obzvláště přes diplomatické styky se situace zlepšila a dneska je to, bych řekl, téměř normální.
Most byl tehdy podle Petra Bíska obnoven a současným úkolem amerických listů je hlavně udržování kontaktu s Českem.
To, co Čechoameričan nedostane v americkém tisku, anebo na co nemá chuť to hledat v internetu, kde toho je taková spousta, že to je až nepřehledné.
To je podle Petra Bíska také jeden z důvodů, proč český krajanský tisk ve Spojených státech hned tak nezmizí. I když internet má v současné době velký vliv, čtenáři se podle něj nevzdají toho, aby si v novinách, podobně jako v knížce, dál listovali.
Paní Švehlová řekla, dejte si 10 let, my to natáhneme na 20. A pak doufáme, že někomu to předáme mladší generaci, která tomu dává nového ducha, protože ta mladá generace to je zase něco jiného. Je potřeba to udělat tak, aby když to dostane 25-letý Čech nebo Češka, která přijede do Spojených států, aby si řekla, to mě zajímá, to chci číst, to má úroveň, to mě oslovuje, to mě vzdělává, doplňuje a tak dále.
S americkými listy spolupracuje i bývalý exulant ve Spojených státech a současný ředitel pražské pobočky New York University, politolog Jiří Pehe. Jaký podle něj mají význam dnes?
Já myslím, že hrají užitečnou roli jakéhosi informačního bulletinu pro Čechy žijící ve Spojených státech. Přece jenom tito lidé se snaží nejenom sledovat dění v České republice, ale také se snaží nějakým způsobem udržovat povědomí o tom, co dělá česká komunita ve Spojených státech. A myslím si, že jsou do určité míry užitečné i v tom, že nabízejí určitý výsek událostí, které se dějí právě tady v České republice. I to je, myslím, podstatné.
Nezapomeňte, vážení posluchači, že naše soutěž Rádia Praha končí už 13. června.
Rádio Praha vyhlašuje soutěž pro posluchače.
Který český sportovec nebo tým vás zaujal či inspiroval a proč? Vybaví se vám některý strhující výkon nebo čin fair play?
Nejlepší příspěvek bude odměněn týdenním pobytem pro dvě osoby v Praze. Další zajímavé odpovědi odměníme věcnými cenami a upomínkovými předměty. A také je poslední červnový víkend zveřejníme v našem vysílání i na stránkách www.radio.cz. Vaše odpovědi čekáme do 13. června 2008 na adrese Radio Praha, Vinohradská 12, 120 99 Praha, Česká republika, nebo v e-mailové schránce cr@radio.cz. Cenu pro vítěze soutěže věnuje sponzor pořadu Orea Hotels, jeden z největších hotelových řetězců v České republice.
Náš dnešní pořad z Prahy končí. Naše vysílání najdete, a to už víte, i na internetu na adrese www.radio.cz. Za celou českou redakci se loučí Milena Štráfeldová.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours.